Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Παπαζής, είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
Η τελευταία είδηση που προέκυψε έχει να κάνει με τις μεταλλάξεις και με τη νέα παραλλαγή που εμφανίστηκε στην Κρήτη. Είχε εντοπιστεί από ό,τι διαβάσαμε στα ειδησιογραφικά sites αρχικά σε Ρωσία και Νορβηγία. Γνωρίζετε ποια είναι η ανθεκτικότητά του απέναντι στα εμβόλια?
Κανείς δεν το γνωρίζει νομίζω αυτή τη στιγμή. Οι μεταλλάξεις είναι κάτι το οποίο μελετάται και πρέπει να γίνει η πλήρης ανάλυση από τα σχετικά εξειδικευμένα εργαστήρια. Αλλά αυτό που θα ήθελα να επισημάνω εγώ, τουλάχιστον από την εμπειρία όλων των προηγούμενων μεταλλάξεων, είναι ότι τα διαθέσιμα εμβόλια δεν χάνουν την αποτελεσματικότητα απέναντι σε όλες τις μεταλλάξεις, όλες τις ευρέως διαδεδομένες έως σήμερα, και την Ινδική και την Βρετανική και την Νότιο-Αφρικάνικη και την Βραζιλιάνικη. Οι μελέτες και κλινικές και πειραματικές ως τώρα δεν έδειξαν ουσιαστική απώλεια της αποτελεσματικότητας, οπότε νομίζω δεν πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ τώρα τι και πώς. Θα φανεί στην πορεία τι είδους μετάλλαξη είναι αυτή και τι επίπτωση έχει, αλλά δεν αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό μας όσον αφορά τον εμβολιασμό. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Από την άλλη, δίνουμε έναν αγώνα δρόμου να προλάβουμε να θωρακιστούμε πλήρως ως πληθυσμός πριν προλάβει να βγει κάποια μετάλλαξη που θα μπορούσε να είναι πιο ανθεκτική στα εμβόλια από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα νέο εμβόλιο που θα παρέχει μακροχρόνια θωράκιση?
Είναι υπό έρευνα και ανάπτυξη αυτό, δηλαδή εμβόλια που θα στόχευαν ίσως σε έναν ίσως διαφορετικό ή ελαφρά τροποποιημένο στόχο σε σχέση με αυτά που έχουν εγκριθεί έως σήμερα. Θα μπορούσε, αλλά ακόμα έχουμε ένα δρόμο κάποιων μηνών τουλάχιστον γι' αυτό. Συνεπώς, έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια εμβόλια τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι δουλεύουν, είναι αποτελεσματικά. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε με αυτά πορευόμαστε αυτή τη στιγμή. Εάν η επιστημονική κοινότητα, δηλαδή οι ερευνητές, καταφέρουν και αναπτύξουν και τεκμηριώσουν τη δράση ενός εμβολίου που θα δρά ελαφρώς διαφορετικά, στοχεύοντας κυρίως ας πούμε στην κυταρική ανοσία, είναι υπό έρευνα αυτό. Όντως θα φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Τώρα βρισκόμαστε αρχές Ιουνίου και έχει εμβολιαστεί πλήρως πάνω από το 20% του πληθυσμού. Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικός ο ρυθμός του εμβολιασμού?
Ο στόχος μας για να επιτευχθεί η συλλογική ανοσία είναι τουλάχιστον 60% του γενικού πληθυσμού να καλυφθεί πλήρως, έτσι, να κάνει όλο το εμβολιαστικό σχήμα και με τις δύο δόσεις, τέλος πάντων τη μία δόση της Janssen, που σημαίνει ότι είμαστε στο 1/3. Αυτό σημαίνει ότι καλή είναι η ρυθμή μας, αλλά πρέπει να τους επιταχύνουμε κιόλας. Δεν είμαστε άσχημα, αλλά δεν πρέπει να επαναπαυθούμε. Βλέπουμε ήδη θετικά αποτελέσματα, πάνω σε αυτό πρέπει να βασιστούμε. Χρειαζόμαστε όμως έναν ρυθμό ακόμα πιο αυξημένο, πάνω από τις 100.000 ημερήσιες δόσεις, αν θέλουμε να φτάσουμε έτσι ως τα τέλη του καλοκαιριού στο στόχο της συλλογικής ανοσίας.
Να δούμε τώρα τι γίνεται με τους νέους. Την άλλη εβδομάδα αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τις ηλικίες 18-29 χρόνων για τα ραντεβού με Pfizer και Moderna, εκτός του Johnson & Johnson που ήδη είναι διαθέσιμο, όταν άνοιξε η πλατφόρμα για το μονοδοσικό εμβόλιο. Μέσα σε λίγη ώρα έκλεισαν ραντεβού χιλιάδες νέοι. Φαίνονται πιο πρόθυμοι να εμβολιαστούν, τουλάχιστον σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους που το έχουν και πιο πολύ ανάγκη. Αυτό πώς το εξηγείτε?
Καταρχάς, στο πρώτο σημείο που επισημάνατε, να τονίσω ότι και η δική μου άποψη προσωπική είναι ότι είναι ορθή επιλογή να ανοίξει και για αυτές τις ηλικίες ο εμβολιασμός με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των νέων ατόμων που θα εμβολιαστεί. Όπως είπατε, πολλοί έσπευσαν να κλείσουν το ραντεβού. Υπήρχαν και κάποιοι, ιδίως έτσι, κάποιες πιο νεαρές γυναίκες που έχοντας μια επιφυλακτικότητα για τα εμβόλια των αδενοϊών περίμεναν και δεν έκλεισαν κατευθείαν το ραντεβού. Γι' αυτό και το Υπουργείο προχώρησε στο άνοιγμα όλων των διαθέσιμων εμβολίων και για αυτές τις ηλικίες, έπρεπε να γίνει αυτό, έτσι ώστε όντως οι νέοι που επιθυμούν να εμβολιαστούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό και δείχνει μάλλον μεγαλύτερη πίστη και εμπιστοσύνη των νέων ατόμων έτσι, στο επίτευγμα αυτό της επιστήμης στο εμβόλιο, και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα έτσι και για μεγαλύτερες ηλικίες της άνω των 60 που φαίνεται να διστάζει ένα ποσοστό σημαντικό ακόμα σε αυτές, ένα 30-35% που είναι αναγκαίο να εμβολιαστεί. Πρέπει να είναι παράδειγμα για τους μεγαλύτερους σε αυτή την περίπτωση.
Και τώρα γίνεται και μεγάλη κουβέντα για τους έφηβους και τα παιδιά. Η μία άποψη λέει ότι μπορεί να μην κινδυνεύουν τα ίδια, αλλά επειδή συμμετέχουν στη διασπορά, καλό είναι να εμβολιαστούν. Η άλλη ότι εφόσον δεν κινδυνεύουν τα ίδια και δεν έχουν μεγάλη συμμετοχή στη διασπορά, καλό είναι να το αποφύγουν. Έχουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που κάλεσε τις χώρες που διαθέτουν εμβόλια αντί να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών, να τα παραδώσουν σε φτωχές χώρες για να εμβολιαστεί ο ενήλικος πληθυσμός. Και η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, ότι όσο περνούν οι μέρες, μπερδευόμαστε όλο και περισσότερο. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Ναι, έχετε δίκιο όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός όντως είπε στείλουμε σε πρώτη φάση τα εμβόλια σε τρίτες χώρες παρά στις νεαρότερες ηλικίες. Απ' την άλλη, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί, ο Αμερικάνικος και ο Ευρωπαϊκός, έχουν εγκρίνει το εμβόλιο για τις ηλικίες άνω των 12. Να τονίσουμε γι' αυτό, έτσι. Γιατί η επέκταση για την οποία μιλάμε είναι ότι προσθέθηκαν και ηλικίες 12 έως 15 στον εμβολιασμό. Γιατί η Pfizer είχε εγκρίνει ήδη το εμβόλιο και εμβολιαζόταν άτομα άνω των 16. Τώρα το εμβόλιο της Pfizer πήρε έγκριση και για τις ηλικίες 12 έως 15. Έτσι, αυτό είναι το καινούργιο το τελευταίο διάστημα. Αυτή είναι η καινούργια έγκριση. Οπότε όντως τίθεται, υπάρχει αυτή η κουβέντα ευρύτατα. Τα παιδιά προφανώς κολλάνε κορονοϊό, το γνωρίζουμε αυτό. Ευτυχώς οι νόσεις είναι ήπια. Απ' την άλλη φαίνεται να συμμετέχουν ιδιαίτερα στη διασπορά. Αυτοί οι δύο παράγοντες πρέπει να ζυγιστούν και είναι στην ευχέρεια κάθε χώρας τελικά να αποφασίσει και με βάση δικά της κριτήρια τι θα εφαρμόσει. Βλέπουμε ότι η Γερμανία, η Πολωνία, η Γαλλία, το Ισραήλ αποφάσισαν την έναρξη των εμβολιασμών και σε αυτές τις ηλικίες. Η Γερμανία ξεκινάει 7 Ιουνίου, η Γαλλία και η Ισραήλ νομίζω 15. Οπότε κάθε χώρα θα αποφασίσει λαμβάνοντας υπόψη και δικά της κριτήρια. Αυτή τη στιγμή νομίζω η τάση στην Ελλάδα είναι ότι δεν χρειάζεται να βιαστούμε να προχωρήσουμε και στον εμβολιασμό αυτών των ηλικιών, πόσο μάλλον όταν έχει γίνει και ένας ιδιαίτερος έτσι θόρυβος γύρω από τα εμβόλια στη χώρα μας. Συνεπώς δεν χρειάζεται νομίζω αυτή τη στιγμή να βιαστούμε. Θα συνεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα ανάλογα πως είναι η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, τι διάθεση υπάρχει και γενικότερα και από τις άλλες ηλικίες, όπως είπα πριν, να εμβολιαστούν έτσι ώστε να καλύψουν αυτό το κενό. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν δεν εμβολιαστούν οι ηλικίες κάτω των 18, πρέπει να συμμετέχουν στον εμβολιασμό ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων, που να φτάσει σχεδόν το 75%. Άρα θα πρέπει να στοχεύσουμε τουλάχιστον στη χώρα μας στην κινητοποίηση και στην αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών στους ενήλικες και σε δεύτερο χρόνο να δούμε εάν χρειάζεται να εμβολιάσουμε τις ηλικίες κάτω των 18.
Να δούμε τώρα τι γίνεται και με το AstraZeneca. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων αλλά και ο ΕΟΦ έχουν εκδώσει νέες οδηγίες σχετικά με τη θρόμβωση ή τον χαμηλό δίκτυο μοπεταλίων που εμφανίζονται ως παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό. Εμείς πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν έχουμε συμπτώματα για κάτι τέτοιο? Δηλαδή πάει κάποιος, εμβολιάζεται. Κάποια συμπτώματα μπορεί να είναι πυρετός, να είναι κάποια ρίγη κτλ. Τα οποία θεωρητικά είναι ακίνδυνα, έτσι. Πότε θα πρέπει να ανησυχεί κάποιος που έχει εμβολιαστεί και παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα?
Ναι, να τονίσουμε ότι αυτές οι οδηγίες ουσιαστικά είναι μία αναθεώρηση, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι για το σύμπτωμα, την ανεπιθύντη ενέργεια αυτή που έχει παρατηρηθεί. Λοιπόν, στη συντριπτική πλειοψηφία τα εμβόλια και της AstraZeneca, οι παρενέργειες, οι ανεπιθύντες ενέργειες που κάνουν είναι ο πόνος στο σημείο της ένεσης, μία καταβολή, αδυναμία και πυρετό. Με το εμβόλιο της Άστρα μπορεί να είναι αρκετά έψιλος, να φτάνει το 38 ως τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα συμπτώματα διαρκούν 2-3 μέρες. Αυτά τα ανησυχητικά σημάδια για μια τέτοια είδους θρόμβωση εμφανίζονται συνήθως μετά την τέταρτη μέρα, και το διάστημα που πρέπει να έχουμε λίγο το μυαλό μας είναι ουσιαστικά οι πρώτες τρεις εβδομάδες. Και τα συμπτώματα αυτά της θρόμβωσης είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι η εμφάνιση ευνηδίως πολύ έντονου πόνο κεφάλου, ο οποίος διαρκεί και επιμένει. Θάμβος, θόλωση της όρασης ή επιληπτικές κρίσεις. Εξαιρετικά σπάνια μιλάμε αυτά. Λοιπόν, άρα τα συμπτώματα μπορεί να είναι από το κεφάλι, μπορεί να είναι έντονος πόνος στο στήθος ή δύσπνια, έντονος κοιλιακός πόνος ή εμφάνιση αυτών που ονομάζουμε πετεχιών και εκχυμώσεων, δηλαδή μικρών αιμορραϊκών κυλίδων στο δέρμα. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από την 4η ως την 21η μέρα, δηλαδή το πρώτο τριβδόμαδο μετά τον εμβολιασμό. Εξαιρετικά σπάνια μιλάμε, έτσι. Είναι πολύ έντονα και χαρακτηριστικά. Μόνο αυτά αποτελούν λόγο ανησυχίας. Τα συμπτώματα των πρώτων 3-4 ημερών που είπαμε δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας και είναι πολύ κοινά στον εμβολιασμό.
Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί μάλλον να κάνουμε και τρίτη δόση των εμβολίων ή δεύτερη στην περίπτωση του Johnson & Johnson?
Φαίνεται ότι θα χρειαστεί. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί, και αν θα χρειαστεί μάλλον αυτό θα είναι για όλα τα εμβόλια. Τα δεδομένα επεξεργάζονται, τα παγκόσμια δεδομένα από τις μελέτες που τρέχουν τώρα. Στους επόμενους, μέσα στο καλοκαίρι θεωρώ θα έχουμε καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Βέβαια η Pfizer έχει και εδώ και καιρό ανακοινώσει, έτσι, μάλλον επισήμως και από τον Μπουρλά και με τον Σακίν, τους επικεφαλείς, ότι θα χρειαστεί μια επαναληπτική δόση στους 9 με 12 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μάλλον κειμενόμαστε, πιθανότατα στο 12μηνο, θα είμαστε απόλυτα σίγουροι το επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω στα τέλη του καλοκαιριού, για το πότε θα χρειαστεί μια αναμνηστική δόση, όπως λέμε, του εμβολίου.
Τα εμβόλια βέβαια τα κάνουμε για την πρόληψη. Στην περίπτωση της θεραπείας υπάρχουν κάποιες εξελίξεις?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις, κάποιες εξελίξεις για τις οποίες να αναμένουμε στο προσεχές διάστημα κάτι θεραπευτικό για τον κορονοϊό. Είναι υποδοκιμή ένα φάρμακο της Pfizer, είναι υποδοκιμή το Ισραηλινό αυτό φάρμακο που παίρνεται από το αναπνευστικό. Δοκιμή σημαίνει ότι χρειάζονται κάποιοι μήνες ακόμα για να επιβεβαιωθούν τα ωφέλη, δηλαδή η αποτελεσματικότητα των θεραπείων αυτών και η ασφάλειά τους βέβαια. Άρα στο προσεχές διάστημα έχουμε να βασιστούμε μόνο στα εμβόλια και όχι σε κάτι θεραπευτικό σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό.
Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εσείς είστε ένας ακαδημαϊκός που περνάτε και πολύ χρόνο σε εργαστήρια και ξέρετε και πώς λειτουργούν. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια ότι μπορεί τελικά ο ιός να είναι προϊόν εργαστηρίου, συγκεκριμένο στο Ινστιτούτο Υιολογίας της Ουχάν στην Κίνα, τα θεωρείτε βάσιμα?
Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή, γιατί πραγματικά κανείς δεν ξέρει. Είδατε, έχει δοθεί εντολή από τις ΗΠΑ, από τον Biden, να δίνει η πλήρης διευλεύκανση της υπόθεσης. Θεωρητικά είναι ένα σενάριο που μπορεί να συμβεί, έτσι. Να φύγει εντός αγωγικών ένας ιός από ένα εργαστήριο, όταν ιδίως αυτό το εργαστήριο δεν πληρεί τα υψηλότερα κριτήρια βιοασφάλειας. Θεωρητικά λοιπόν αυτό μπορεί να συμβεί, είτε από δόλο είτε από ατύχημα, αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα, και θα πρέπει να περιμένουμε την διελεύκανση της υπόθεσης. Οι κινέζικες αρχές χρωστάνε και κάποια δεδομένα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις αρχές κάποια δεδομένα τα οποία αφορούν τις μελέτες που έγιναν εκεί. Άρα γίνεται και πολιτικό, αποκτά και πολιτική διάσταση όλο αυτό το ζήτημα. Δύσκολη απάντηση. Πρέπει να περιμένουμε.
Κύριε Παπαζήση, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.